Bună dimineața, astăzi e vineri 4 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Azi din nou va fi frig și va ploua aproape toată ziua, chiar și acum plouă. La această oră sunt în jur de 6 grade, la prânz maximile vor urca până la cel mult 12, iar spre seară și la noapte vor fi din nou 6 grade Celsius. Astăzi în emisiune vom discuta din nou despre averile demnitarilor. Comisia Centrală de Control a declarațiilor de avere și a publicat raportul. În ce măsură corespund veniturile și averile declarate de deputați, miniștri și alți înalți funcționari de stat cu cele pe care le dețin în realitate și dacă nu de ce, vom discuta azi cu Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Cu referință la același subiect, Iulian Ciocan și-a intitulat rubrica Realitatea cu amănuntul demnitari bogați într-o țară săracă. Traian Ungureanu vă va spune ce înseamnă o viață demnă pentru englezi și de ce mulți dintre ei ajunși neputincioși preferă eutanasia. La Chișinău, ziarele le-a citit firește Valeriu Cațăr. Începem emisiunea însă cu știri. Mircea Țicudean e în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Participarea președintelui Vladimir Putin la ultima lui mare reuniune internațională, cea de la București, și o promisiune tot internațională făcută Afganistanului. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se va întâlni la București cu liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Putin a sosit în capitala României aseară, după ce NATO a promis Georgiei și Ucrainei că au un viitor în alianță, fără să le dea însă un program concret de pregătire pentru aderare. Pentru Vladimir Putin, summitul de la București este ultimul eveniment internațional major la care participă, înainte de a preda puterea succesorului lui, președintele ales Dmitri Medvedev. Într-un discurs rostit pe marginea summitului NATO de la București, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut ajutorul comunității internaționale pentru rezolvarea unor probleme ale țării sale. Voronin a menționat conflictul transnistrean, dar și polemicile destructive privind identitatea națională și frontierele actuale ale Republicii Moldova, o aluzie transparentă la țara gazdă a summitului România. Președintele Voronin a mai spus că Moldova s-ar putea transforma într-un model de soluționare a conflictelor înghețate. Aliații occidentali și-au reafirmat la București sprijinul pe termen lung pentru pacificarea Afganistanului.
This is going to be a long commitment. This is a hard fight. We are going to have to assess our...
Consilierul Casei Albe pentru Securitate Națională, Stephen Hadley, a spus la București că liderii NATO au promis trimiterea de trupe suplimentare și crearea unei armate afgane de 80.000 de oameni până în anul 2010. Un vecin al Afganistanului, Uzbekistanul, a promis la București să pună la dispoziția Alianței Internaționale noi trasee de cale ferată pentru aprovizionarea trupelor. Tribunalul ONU de la Haga l-a achitat pe un fost premier din Kosovo care fusese acuzat de purificare etnică împotriva sârbilor. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Ramush Haradinaj, care înainte de a fi premier a condus unități ale Armatei de Eliberare din Kosovo. Autoritățile din Zimbabwe au arestat doi jurnaliști străini bănuiți că au relatat despre alegerile din Zimbabwe fără să aibă acreditare. Ziarul american New York Times scrie că unul dintre cei arestați este reporterul său. În capitala Harare, situația rămâne tensionată. Cetățenii așteaptă încă să afle dacă Robert Mugabe, președintele țării încă din anul 1980, a fost învins de reprezentantul opoziției la alegerile de sâmbătă trecută. În Turcia, Curtea de Apel l-a condamnat pe fostul premier Necmettin Erbakan la 11 luni de arest la domiciliu în urma unui scandal legat de finanțarea partidelor politice. Erbakan a fost condamnat inițial în 2002, dar executarea pedepsei a fost amânată mereu pentru că este bătrân și bolnav. El a condus fostul partid al Bunăstării, predecesorul actualului partid de guvernământ de la Ankara. Poliția Federală Americană, FBI, a anunțat că în anul trecut americanii au pierdut o sumă record de aproape 240 de milioane de dolari din cauza fraudelor prin internet. Cel mai adesea, escrocii și-au atras victimele cu promisiuni de a le vinde ieftin televizoare și alte articole electronice, de a-i ajuta să se îmbogățească peste noapte sau de a le găsi parteneri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Zilele trecute, Comisia Centrală de Control a făcut publice informații despre averile demnitarilor și, potrivit acestora, cel mai bogat funcționar din Moldova este nimeni altul decât președintele Vladimir Voronin. El are, potrivit declarației prezentate, venituri și proprietăți în valoare de peste 2 milioane de lei. Șeful statului are două loturi de pământ, o casă cu livadă în satul Pârâtea de la Dubăsar, un apartament și un garaj în municipiul Chișinău, două mașini și un motoscooter. Al doilea demnitar avut după șeful statului este ministrul apărării, Vitalie Vrabie. Averea acestuia ajunge la aproape 2 milioane de lei. Pe locul 3 e vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, cu avere de 1.029.000 de lei. Urmează noul premier, Zinaida Greceanu, cu proprietăți de 1.023.000 de lei. Vicepreședintele legislativului, Maria Postoico, are o avere de peste jumătate de milion de lei, iar cei mai modești la acest capitol sunt președintele Parlamentului, Marian Lupu, care are o avere de doar 151.000 de lei, și ex-premierul Vasile Tarlev, care deține două loturi de pământ, o casă de locuit și o vilă, care valorează în total 166.000 de lei. Valoarea averilor celorlalți demnitari care și-au prezentat veniturile oscilează între 1 milion și câteva sute de mii de lei. Comisia Centrală de Control precizează că din declarațiile depuse de funcționari au fost selectate datele care, potrivit legii, nu constituie informație confidențială. Colega noastră, Elena Moldoveanu, i-a întrebat pe mai mulți deputați dacă averile declarate sunt și cele pe care le dețin în realitate.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, lider al Partidului Popular Creștin-Democrat, consideră că cifrele despre averile sale, din care se poate deduce că e cel mai bogat deputat din Moldova, sunt
trucate, dacă vreți, lansate cu rea credință de către manipulatorii din presă. Personal să mă adresez la Procuratura Generală și am să cer să verifice autenticitatea datelor introduse pe propria răspundere de către politicienii și deputații din Republica Moldova în aceste declarații de venituri.
Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat, spune că nu a declarat prețul bunurilor sale și iată de ce.
Eu nu știu cât costă casa mea în care eu locuiesc, fiindcă nu există o evaluare normală.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, afirmă că chiar dacă nu se consideră sărac, nu poate spune că are mare avuție.
Locuiesc într-un apartament cu 3 odăi la etajul 6, aici în Chișinău, și primesc salariu de la Parlament.
Vladimir Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că, dimpotrivă, și-a scos la vedere averea, întrucât nu ar avea ce ascunde.
Casa mea era evaluată anul trecut la suma de 336.000 lei. Anul acesta, în urma reevaluării, casa este evaluată la circa 4 milioane și jumate. Nu înseamnă că este un preț real. Este necesar ca să fie modificat legislația în Republica Moldova, înseamnă că legea permite de a adosi situația de facto.
Deputata neafiliată, Vitalia Pavlicenco, președinta Partidului Național Liberal.
Mai există o problemă, pe cine sunt scrise aceste proprietăți și averi? De multe ori sunt scrise pe rude, dar sunt gestionate de fapt de demnitarii de stat.
La rândul său, deputatul comunist Vadim Mișin se arată mirat că în Moldova există politicieni avuți.
Cine e cel mai bogat politician? Președintele Vladimir Voronin? Prima dată aud că el este bogat. Poate o fi, nu știu. Sincer, nu cunosc niciun politician foarte bogat. Pe de altă parte, nu este adevărat că Moldova e o țară săracă, așa cum încearcă să ne convingă opoziția. În ce mă privește, nu pot spune că sunt sărac, pentru că trăiesc normal, însă nici printre bogați nu sunt.
Am întrebat-o pe Valentina Buliga, președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și a Familiei, dacă legislatorii au reușit să îmbunătățească cât de cât viața cetățenilor simpli.
Nu s-a realizat garanții sociale, aceste drepturi a cetățenilor de a răspunde nevoilor fiziologice, de educație și multe altele.
A conchis președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și a Familiei, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii este Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Domnule Nagacevski, bună dimineața! Din păcate, nu am reușit să luăm legătura cu domnul Nagacevski. Vom reveni în câteva minute să-l ascultăm acum pe Valeriu Cațăr cu Revista Presei.
Moldova Suverană anunță azi, cu referință la raportul de progres prezentat ieri, Comisia Europeană a dat o notă pozitivă implementării planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană și o citează pe Benita Ferrero-Waldner. Pentru buna guvernare, Moldova ar putea primi în 2008 un grant suplimentar din partea Uniunii Europene. Pe lângă asta, Moldova Suverană mai publică discursul rostit ieri de președintele Vladimir Voronin la București. București în cadrul summitului NATO. Cu referință la summitul NATO, Dan Dungaciu scrie în Flux despre o tribună ignorată de un stat ignorat următoarele. Nu pot să nu te întreb ce a greșit Chișinăul, ce a fost greșit în politica lui, încât a ajuns să se vorbească la cel mai mare summit al Alianței Nord-Atlantice de la București, peste tot, formal sau informal, despre problemele unui stat precum Macedonia, dar aproape nimic despre problemele unui stat precum Republica Moldova. Mai găsiți în Fluxul interviu cu Vladimir Socor și tot Fluxul continuă să îl bombardeze cu acuze din cele mai grave pe Vladimir Filat și pe adjunctul lui pe linie de partid, avocatul Alexandru Tănase. Primește însă de această dată o replică dură din partea lui Alexandru Tănase, însoțită în timpul de un post-scriptum semnat de tatăl său, directorul ziarului Constantin Tănase. Revenind însă la summitul NATO, o speranță pentru Georgia și Ucraina titrează timpul, chiar dacă cele două țări n-au fost deocamdată acceptate într-un aranjament de preaderare. Despre noul vechi executiv, timpul a găsit umbra lui Tarlev în guvernul grecianului. Tot acolo, Constantin Cheianu comentează scandalul săptămânii, cel cu heroina în fasole, iar Ion Marandici ironizează. În fine, a devenit clar de ce în decembrie poliția a mutat pomul de Crăciun din piața Marii Adunări Naționale. Probabil că nu avea pe unde să circule microbusul cu heroina. Citat închis.
Valeriu, te văzusem zâmbind când citeai săptămâna și parcă tot despre noul guvern era vorba acolo.
Da, Viorel Mihail îi sugerează azi înainte grecianei cum să realizeze promisiunea cu $300 salariu mediu până la sfârșitul anului.
Curios.
Și zice așa: n-ar strica ca ea, Zinaida Greceanu, adică să se îndobrească cu lione de la bancă, iar el pentru o tonă de perje bune la toamnă să consolideze brusc moneda națională până la 4,4 lei dolarul. Dacă lionea se face nebun, în sensul bun al cuvântului, chiar de mâine am putea primi un salariu de $500 americani, am citat. Cât privește însă discuția noastră de azi, pentru că sper că o vom relua, Jurnalul de Chișinău anunță că sinceritatea demnitarilor ar putea fi verificată de Centrul Anticorupție. Tot din jurnal aflați că Serviciul de Informații și Securitate i-ar putea controla la sânge pe candidații la funcțiile publice, asta dacă va fi aprobat un proiect inițiat de comuniști care va reînvia atmosfera de pe vremurile lui Stalin, cred cei de la jurnal. Pe lângă asta, Nicolae Negru semnează un editorial despre Republica Moldova în rolul unui tampon inutil în cazul unei eventuale aderări a Ucrainei la NATO, iar Petru Bogatu încearcă să răspundă la întrebarea de ce s-a spulberat optimismul lui Voronin.
Valeriu, mulțumesc că am luat legătura cu domnul Nagacevski. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Revenim la discuția noastră despre averile demnitarilor moldoveni. Dumneavoastră, cum credeți? Unde trișează deputații și alți demnitari moldoveni atunci când își prezintă declarațiile pe venituri?
Sunt mai multe posibilități de a trișa. În primul rând, e vorba de prețul averilor. De altfel, dacă luăm în considerare sau dacă ne focusăm asupra declarației domnului Tarlev, el spune că are proprietate la un preț de 300.000 de lei, pe când numai casa lui de la Buiucani, care a fost construită pe teritoriul unei grădinițe, actualmente costă peste 2 milioane de euro.
Comisia Centrală de Control spune că valorează toate proprietățile 166.000 de lei doar.
Păi, am mai auzit că un deputat comunist dispune de un apartament de 10.000 de lei. Nu, este evident că prețul este subestimat. De altfel, aceste prețuri erau utilizate anterior de către Biroul de Inventariere Tehnică, cum se numea înainte cadastru, bunurilor imobile, și era un preț nominal stabilit la aceste averi. Actualmente, deja acest preț a fost adaptat la condițiile pieței de azi, însă nu știu de ce deputații nu le indică, eventual nu cunosc faptul că a fost reevaluate toate proprietățile lor.
Totodată... Dar deputații în cazul acesta, dacă totuși există, dacă legislația a fost revăzută, deputații nu riscă să fie sancționați pentru că indică prezintă un preț...
declarații false?
Bine, dați să punem întrebarea. În primul rând, nu prezintă declarații false, ci declarații cu un alt preț decât actualmente stabilit, și ei pot invoca că nu au făcut-o intenționat pe motiv că nu știau, una la mână, două la mână. nu există niște norme sancționatorii împotriva deputaților care în baza cărora deputații ar putea fi sancționați pentru prezentarea unor informații nu false, dar eronate.
Adică legislația nici măcar asta nu prevede. Domnule Năgacevski, dar de ce este totuși atât de important ca declarații să, ca deputații și alți funcționari, înalți funcționari de stat să prezinte valoarea reală a averilor lor și în general ca averile demnitarilor să fie transparente?
Păi asta este o modalitate de luptă cu sau prevenirea corupției în autoritățile publice centrale. De altfel, dacă avem deja declarațiile pentru anul trecut, avem pentru anul 2006, pentru 2005 și așa mai departe, noi putem să încercăm să facem o confruntare sau un examen comparativ și să vedem care a fost evoluția proprietăților demnitarilor, să raportăm această evoluție la veniturile lor oficiale și atunci noi putem să vedem. Au trăit ei din sursele care li se acordă de către stat sau au avut surse suplimentare? Și dacă au avut aceste surse suplimentare, de unde vin ele și au fost sau nu declarate? Și în așa caz am putea să facem un mecanism transparent de supraveghere a, sau de observare a corupției în rândurile conducerii de vârf a Republicii Moldova.
Domnule Năgacevski, dar n-ar fi o soluție ca pe perioada deținerii unei funcții publice toți demnitarii să fie obligați să renunțe la afacerile care le aveau sau la alte activități care le-ar aduce profituri?
Practica internațională ce spune în acest sens?
Păi ei în principiu sunt obligați, deoarece este interzisă oricare activitate remunerată a deputatului pe durata mandatului în afara activității științifice sau didactice și atâta e tot. Însă noi cunoaștem...
Dar mulți deputați dețin valori mobiliare, cote părți în societăți pe acțiuni, adică tot au activități aducătoare de venituri.
Păi asta deja nu cade sub incidența interdicției despre care v-am spus, dacă el deține o cotă parte, dar nu se ocupă de activitate ce aduce alt venit decât salariul deputatului, e altceva. El nu se ocupă de activitatea respectivă, el pur și simplu deține cotă parte și primește royalty.
Ce anume, domnule Năgacevski, credeți că trebuie modificat în legea despre venituri ca funcționarii să nu-și poată dosi totuși averile?
În primul rând este obligatoriu ca să fie obligat să publice prețul real al averilor.
Adică cel de piață?
Da, prețul de piață. Și în al doilea rând trebuie să fie publicată averea deținută nu numai de către persoana vizată, ci de rudele cele mai apropiate, soția, soț, copii, părinții, deoarece foarte des se întâmplă când demnitarii înscriu proprietățile pe rudele apropiate pentru ca să nu se observe că ei dețin aceste proprietăți. Ori sunt foarte mulți deputați care au spus că nu au mașini, nu au case, însă în același timp noi cunoaștem că ei se plimbă în mașini destul de scumpe, au case, apartamente în municipiul Chișinău, însă toate acestea sunt scrise nu pe dânșii.
Domnule Năgacevski, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Vitalie Năgacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, despre averile deputaților. Pentru comparație, vă vom spune că averea parlamentarilor ruși, de exemplu, însumează peste 40 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Este ora 7 și aproape 19 minute. Urmează știrile pe scurt din partea a doua a emisiunii. Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Rusiei se află la București. Vladimir Putin a sosit în România aseară și va participa după amiază la un consiliu de consultări între Rusia și NATO. Este prima dată din anul 2002 când Rusia este reprezentată la acest consiliu de președintele ei. Într-un discurs rostit pe marginea summitului NATO de la București, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut ajutorul comunității internaționale pentru rezolvarea unor probleme ale țării sale. Președintele Voronin a mai spus că Moldova s-ar putea transforma într-un model de soluționare a conflictelor înghețate. Președintele rus Vladimir Putin și-a reafirmat sprijinul pentru cele două regiuni separatiste din Georgia. Putin a trimis liderilor din Abhazia și Osetia de Sud scrisori în care declară că înțelege teama lor că Georgia le-ar putea reincorpora cu forța odată ce georgienii intră în NATO. Textul scrisorilor a fost dat publicității la scurt timp după ce la București liderii NATO au promis Georgiei că va fi primită într-o bună zi în alianță. Tribunalul ONU de la Haga l-a achitat pe un fost premier din Kosovo care fusese acuzat de purificare etnică împotriva sârbilor. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Ramuș Haradinaj, care, înainte de a fi premier la Priștina, a condus unități ale Armatei de Eliberare din Kosovo. Autoritățile din Zimbabwe au arestat doi jurnaliști străini bănuiți că au relatat despre alegerile din Zimbabwe fără să aibă acreditare. Ziarul american New York Times scrie că unul dintre cei doi este reporterul său. În capitala Harare, situația rămâne tensionată. În Turcia, Curtea de Apel l-a condamnat pe fostul premier Necmettin Erbakan la 11 luni de arest la domiciliu în urma unui scandal legat de finanțarea partidelor politice. Erbakan a fost condamnat inițial în 2002, dar executarea pedepsei a fost amânată mereu pentru că este bătrân și bolnav. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am citit de unăzi raportul Comisiei Centrale de Control și am încercat un sentiment puternic de bucurie. Am aflat cu satisfacție că Republica Moldova are demnitari bogați. Cel mai înstărit e, surprinzător, președintele Moldovei Vladimir Voronin. Acesta are bunuri evaluate la circa 2 milioane lei, plus cota parte a valorilor mobiliare la o societate pe acțiuni de 7 milioane lei. Impresionează și veniturile deputatului și liderului PPCD Iurie Roșca, ale lui Vasile Iov, Vadim Mișin, Vitale Evrabie, Marian Lupu și Anatol Țăranu și ale proaspătului premier Zinaida Greceanei. Mă bucur mult pentru acești înalți funcționari. De ce? Pentru că nu sunt invidios și pentru că mi se pare că e un fapt benefic acela ca să avem demnitari întreprinzători și buni manageri. Țara are nevoie de oameni strângători, de administratori care știu ce e eficacitatea. Și oamenii suspomeniți așa par a fi, de vreme ce se pricep să-și cârmuiască întreprinderea familială, să-și sporească venitul personal. Dar cum rămâne cu țara? Ar putea să mă întrebe cineva. Țara doar e săracă? Da, recunosc că așa este. Demnitarii sunt bogați, iar țara e săracă. Da, e o mare discrepanță între bunurile demnitarilor și bunurile simplilor muritori. Și atunci de ce managerii demnitari nu reușesc aceleași performanțe la scara întregii țări? Ar putea din nou să mă întrebe cineva. Nu știu, e o întrebare dificilă, dar merită să ne gândim la ea. Probabil prosperitatea personală nu poate fi comparată cu prosperitatea țării. În primul caz te bizui pe tine însuți, în al doilea trebuie să muncești împreună cu masele. Probabil cooperarea cu masele lasă de dorit. O fi poporul leneș și incompetent, de vreme ce bunii manageri nu reușesc să-i schimbe și lui viața? Nu știu, dar poate că munca managerilor demnitari abia acum va da roade, căci iată Zinaida Greceanu a declarat că în curând în țară vor fi investiți 2 miliarde de dolari. Cu acești bani s-ar putea face ceva, dacă ar fi posibil să cărmuiești țara ca propria ogradă.
Este ora 7:23, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La summitul NATO de la București, în ziua a treia și ultima, își face intrarea în scenă președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Sosirea lui e încă un element de suspans al unei reuniuni neobișnuit de animate. Detaliare, Mircea Țicudean.
Summiturile NATO sunt în general evenimente cu deznodământ previzibil la care deciziile sunt luate dinainte. La București însă lucrurile au stat altfel. Până în ultimul moment nu s-a știut câte țări vor fi invitate în alianță. Nu s-a știut nici dacă două foste republici sovietice, Ucraina și Georgia, vor primi un program de pregătire pentru aderare. Încă un element neprevăzut a fost plecarea prematură a delegației Macedoniei de la summit, după ce vecina ei, Grecia, i-a blocat aderarea la NATO. În sfârșit, nu a fost sigur până aseară la ora 8:30 ora Chișinăului dacă președintele rus, Vladimir Putin, vine sau nu la București. Surse diplomatice au spus în primele zile ale summitului că Putin nu va veni dacă NATO dă lumină verde Ucrainei și Georgiei. Până la urmă, acest lucru nu s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat într-o formă destul de tranșantă, iar Putin, iată, participă pentru prima și ultima oară la un summit NATO. Și o altă premieră, aceasta este prima vizită a unui lider rus în România din anul 1990. Putin va participa astăzi după amiază la ședința Consiliului NATO-Rusia și încă un element inedit. El va fi primul lider rus care se așează la masa acestei structuri consultative din anul 2002 încoace. Ce va spune astăzi Putin la București este o întrebare la care unii lideri NATO au meditat poate chiar și în această noapte. Va fi un discurs pozitiv sau unul critic la adresa Occidentului, așa cum a mai ținut președintele rus și cu alte prilejuri? În ediția ei electronică, revista germană Der Spiegel crede că Putin vine la București ca un învingător. Asta pentru că președintele George Bush, spune publicația germană, a pierdut în ce privește extinderea NATO. Bush n-a reușit să-i convingă pe aliații europeni să ofere Ucrainei și Georgiei un plan concret de pregătire pentru aderare. Putin ar putea fi blând, așadar. Alte ziare observă însă că NATO a promis totuși Ucrainei și Georgiei că, într-o bună zi, vor fi primite în NATO. Iar această promisiune ar fi și ea suficientă pentru a-l înfuria pe liderul rus. Deja aseară, Putin a trimis scrisori liderilor din Abhazia și Osetia de Sud, în care le promite că Rusia îi va ajuta în cazul în care Georgia intră în NATO și încearcă să le recupereze cu forța. Unii analiști observă însă că Rusia și NATO, sau Rusia și Statele Unite, au mai multe de discutat decât doar extinderea alianței, căreia Moscova îi se opune deja prin tradiție. Presa rusă a scris de altfel ieri că Kremlinul a fost aproape sigur că Ucraina și Georgia nu vor primi așa numitul MAP, programul de pregătire pentru aderare. Rușii au fost așadar liniștiți. Este posibil ca la București, Rusia și Occidentul să-și reafirme hotărârea de a coopera în Afganistan. Revista Eurasia Monitor scria ieri că rușii sunt nemulțumiți de violența continuă din Afganistan și de pericolul ca acea țară să redevină un bastion de extremism islamic în coasta de sud a Rusiei. Recent, Moscova a promis că va permite aliaților să folosească rute rusești pentru transporturi non-militare spre Afganistan. La București, astăzi, această promisiune ar putea fi reînnoită. Iar președinții Putin și Bush se vor întâlni oricum din nou pentru un fel de summit de rămas bun la sfârșitul săptămânii la Sochi. Până atunci ne așteaptă însă o zi finală cu suspans a unui summit NATO neobișnuit de plin de surprize.
Mircea, mulțumesc! Să aflăm acum de la Traian Ungureanu ce înseamnă viață demnă pentru englezi.
Poziția englezilor în fața vieții e fermă și greu de înțeles. Englezii au o vitalitate crâncenă pe care o exprimă prin cultul rezistenței. În sporturi ca box, canotaj și alergări de mare distanță, dar și în alpinism și explorări extreme, englezii demonstrează mereu puterea vieții asupra elementelor și a limitelor. Problema e că englezii consideră că viață e numai viața trăită demn și integral. De îndată ce începe declinul sau suferința ultimă, aceiași englezi cred că viața nu mai merită trăită. De aici, practica generală a retragerii bătrânilor în așa numitele care home, aziluri, mai mult sau mai puțin confortabile, dar, în orice caz, locuri de depozitare pentru oameni uitați sau izolați de restul familiei și al lumii. Tot de aici și-a plecarea sinistră spre curmarea vieții prin mijloace medicale. Un număr niciodată știut, dar foarte mare, de bolnavi în vârstă se desparte de viață în spitale, unde mulți medici practică eutanasia pe față sau în secret. În ultimii 10-15 ani, această obișnuință a ieșit la suprafață și își caută regimul legal. Tot mai mulți pacienți în stare gravă nu se mai limitează la dispariția provocată discret și cer ca acest obicei inacceptabil în alte părți ale lumii să primească statut legal, să devină un drept recunoscut prin lege. Sunt deja numeroase cazurile în care oameni în mare suferință invocă același argument, dreptul de a muri demn. Aici vine ciudățenia pe care englezii o împart cu alte câteva națiuni de cultură germanică și protestantă, ca olandezii, elvețienii sau unele state din Statele Unite. Și anume, convingerea că viața e demnă doar atâta vreme cât e activă și nu pune la încercare propriul corp sau răbdarea celorlalți. Demnitatea e o idee englezească foarte diferită de caracterul sacru al vieții și o deviere protestantă de la creștinismul esențial. Dacă nu, o moștenire păstrată din păgânismul saxon. Există însă și alte explicații care trebuie căutate mai aproape, în utilitarismul și în egoismul tot mai pronunțate ale societăților moderne. Multe persoane și diverse generații, educate de atmosfera din jur, cred că oamenii defecți trebuie îndepărtați. Nu e nicio diferență între ei și un obiect expirat. Amândouă stânjenesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. În final, vă amintim că de azi vremea se rețește din nou și așa va rămâne și în weekend. Va ploua și va fi posomorât. Maximile vor oscila între 10 și 14 grade. Astăzi, la ora 18, ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară, emisiunii Moldova, la ora 7. Ediția din această dimineață, emisiunii Moldova, la ora 7, se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și weekend plăcut. Ne reauzim luni dimineața. Aici e Radio Europa Liberă.